φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 5η 4 Φεβρουαρίου έχουμε μια έκτακτη εκπομπή, τη δεύτερη μέσα στην ίδια εβδομάδα, μέσα σε λίγες μέρες, που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λόγω των γνωστών περιοριστικών μέτρων, δεν τον έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο. Είναι ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισταγματάρχης εν αποστρατεία και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, Νίκο. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες εξελίξεις τώρα τελευταία, έχουμε την έναρξη των διερευνητικών επαφών μετά από 5 χρόνια, ο 61ος γύρος. Συζητήσαμε βέβαια για αυτά εκτενώς και με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη προχθές. Έχουμε και την ζήμωση επανέναρξης συνομιλιών και για το Κυπριακό. Αναμένεται νέα πενταμερής διάσκεψη στις αρχές Μαρτίου. Νομίζουμε ότι και στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα έχουμε εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας πρώτα, μετά της Ελλάδας, κάνοντας ένα σχόλιο αρχικά για την ολοένα και πυκνότερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα και τι αυτή σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σου.
Ως γνωστόν υπάρχει σε εφαρμογή ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε η σχετικά πρόσφατη υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτή που ψηφίστηκε πριν περίπου από ένα χρόνο στην Ελληνική Βουλή, η οποία βέβαια πριν την ψήφιση της συμφωνίας ήδη επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είχε αρχίσει να υλοποιείται, γιατί αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάστηκε, δομήθηκε αυτή η συμφωνία, άρχισε να υλοποιείται επί Νέας Δημοκρατίας, επισημοποιήθηκε με την ψήφισή της, και αν θέλετε είναι τέτοια η ροή των αναγκών των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες στόχο έχουν περιχαράκωση της Ρωσίας και την αντιμετώπιση του επεκτατισμού της Κίνας, που ήδη αυτή η συμφωνία, παρόλο που φαίνεται πολύ πρόσφατη, έχει παλιώσει. Και πάμε για άλλα, πάμε για καινούργιες συμφωνίες, πολύ πιο διευρυμένες και χρονικά, ναι, αλλά το πιο επικίνδυνο είναι ότι πέρα από την χρονική έτσι, διάσταση αυτών των νέων συμφωνιών θα γίνει η αναβάθμιση τους μέσα στον χώρο της Ελλάδας. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήδη έχει μετατραπεί σε ένα πέρα το αμερικανικό στρατόπεδο, φανταστείτε τι περιμένει τον ελληνικό λαό με αυτήν την αναβάθμιση.
Νίκο, σε αυτό το πλαίσιο. Νίκο, ναι, για όσους γνωρίζουν, αναφερόμαστε σε συμφωνίες στρατηγικής αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, που περιλαμβάνει βέβαια και τη συμφωνία για τις βάσεις.
Ακριβώς αυτή τη συμφωνία, σε αυτή τη συμφωνία αναφέρομαι. Ναι, τα κομβικά σημεία αυτής της συμφωνίας ποια είναι? Είναι καταρχάς η αναβάθμιση, η επέκταση της βάσης της Σούδας με καινούργιες υποδομές, οι οποίες πραγματικά την κάνουν μια γιγαντιαία βάση, και θα πούμε ποιος είναι ο ρόλος της. Δεν είναι απλά μια βάση των Αμερικανών, είναι μια βάση ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αφρική. Αναφέρομαι στην βάση του λιμανιού που δημιουργείται στην Αλεξανδρούπολη, που είναι, αν θέλει, μια αρτηρία τεράστια σε ενίσχυση των ατοικών δυνάμεων που ήδη βρίσκονται εγκατεστημένες στα σύνορα Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Αναφέρομαι στο Στεφανοβίκιο, που ήδη έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών με μαχητικά και μεταφορικά ελικόπτερα. Αναφέρομαι στο ότι στα ναυπηγεία της Σύρου, τα οποία ήδη έχουν αναλάβει οι εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και το ενδιαφέρον τους για τα άλλα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά. Ναι. Αναφέρομαι επίσης στην ΕΑΒ, η οποία μέσω της συμφωνίας αναβάθμισης των F-16 έχει γίνει ένας στενός και αποκλειστικός υπεργολάβος της Lockheed Martin.
Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, για να το λέμε.
Ακριβώς. Ναι. Αναφέρομαι τέλος, και είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια αυτής της συμφωνίας, ότι δίνει τη δυνατότητα με άρθρο που υπάρχει μέσα σε αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να επιλέξουν οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα υπάρχει στρατιωτική, ελληνική στρατιωτική εγκατάσταση και να ζητήσουν σε αυτό τον χώρο να εγκαταστήσουν και αυτή η δική τους υποδομή. Αν αναλογιστούμε τι σημαίνει ζητάει η ΗΠΑ από την Ελλάδα, που σημαίνει ότι θα το πάρει, την τρομακτική διάσταση
ναι.
που περιέχει μέσα αυτή η συμφωνία. Άρα αυτό είναι το μεγάλο πλαίσιο. Μέσα σε αυτό θα πρέπει να δούμε όλα τα άλλα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Όπως για παράδειγμα, και τελειώνω με αυτό Δημήτρη για να σου δώσω δυνατότητα να, αν θέλεις να βάλεις ένα πλαίσιο με τις ερωτήσεις σου.
Προκύπτουν, από αυτά που λες προκύπτουν οι ερωτήσεις.
Ναι, η τεράστια άσκηση Defender Europe 21 ναι. είναι μια άσκηση πολλωσιαίων διαστάσεων που αν κρίνει το συζητάμε λίγο.
Ναι. Εδώ και χρόνια ούτως ή άλλως, γιατί ανέφερες και τις βάσεις που βρίσκονται και σε στρατηγικά σημεία στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, έχει λάβει, πώς το λένε, βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας. Έτσι βλέπουμε νατοϊκές δυνάμεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία, ιδιαίτερα ενισχυμένες σε Πολωνία, Βαλτικές χώρες κτλ. Η Ρωσία βέβαια είναι αυτή που αντιδράει πρώτη. Και βέβαια υπάρχει και προσπάθεια αναγκαλισμού και με άλλες χώρες. Βλέπω Ουκρανία, χώρες του Καυκάσου κτλ. Νομίζω εδώ ότι έχει μια σημασία να αξιολογήσουμε και τις δηλώσεις πρόσφατα και που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα της κατάστασης, έτσι, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επισκέφτηκε τη χώρα μας, ο Γκρουσκό, και ο οποίος ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Απέστειλε μήνυμα προς ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι ναι μεν η Ελλάδα όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε διμερείς στρατιωτικές συμφωνίες με οποιαδήποτε χώρα, δεν μπορεί όμως, είναι κρίμα μια φίλη χώρα, το έδαφος μιας φίλης χώρας είπε συγκεκριμένα, να διατίθεται στο σχέδιο ανάσχεσης της Ρωσίας, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει.
Αυτό είναι μια οπτική μέσα μέσα από την στήριξη των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ρωσίας και έχει δίκιο να εκφράζεται σαν μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη η οποία βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και είναι αποκαλυπτική η τοποθέτησή του πως μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς βάζει την Ελλάδα, γιατί είναι ακριβώς όπως το είπε η Ελλάδα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις μιλόπετρες του ανταγωνισμού των μεγάλων εμπεριαλιστικών δυνάμεων. Και όχι απλά βρίσκεται με μιας μορφής, αν θέλετε, γεωγραφικής οντότητας ανάμεσα αυτές. Η Ελλάδα είναι μέρος του επιθετικού μηχανισμού των Αμερικανονατοϊκών. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανόητο. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητα που οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν απεγνωσμένα να την αλλάξουν, να την εξοραίσουν απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων που εκφράζουν την πολιτική της θέσης της αστικής τάξης της Ελλάδας, αυτές ευθύνονται για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι η Ελλάδα απλά βρέθηκε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μέρος, είναι κομμάτι του επιθετικού παζλ των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία και στην Αμερική. Οι συνέπειες λοιπόν για τον ελληνικό λαό από αυτές τις επιλογές δυνητικά είναι τεράστιες. Μπορεί η Ελλάδα να είναι ένας από τους στόχους, από την ώρα που έχει αυτή την τεράστια υποδομή, ένας από τους στόχους της ρωσικής επιθετικότητας ή της κινέζικης. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Πρόσφατα έγινε η ενοποίηση της διοίκησης των Αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν σε Ευρώπη και Αφρική. Προσέξτε, οι Αμερικανονατοϊκοί και την Ευρώπη και την Αφρική την βλέπουν πλέον σαν ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο. Αναλογιστείτε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από αυτό το ενοποιημένο μέτωπο δράσης. Είναι λοιπόν ο ρόλος της, είναι κομβικός στα επιθετικά σχέδια των Αμερικανών, άρα και η στόχευση αυτών των Ρώσων, των Κινέζων, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, είναι επίσης πολύ σημαντική. Αυτό κρύβει τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, οι ευθύνες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όσων πέρασαν. Γιατί όλες έχουν βάλει το λιθαράκι για να χτιστεί αυτό το αποτρόπαιο πλέον αποτέλεσμα, έχουν τεράστιες ευθύνες αυτές οι κυβερνήσεις.
Βέβαια και μέχρι τώρα η εμπειρία έχει δείξει ότι και στο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, και στον πόλεμο στην επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία αλλά και στην επέμβαση στη Συρία, η βάση της Σούδας και όχι μόνο αποτέλεσε ορμητήριο για τους Αμερικανοανατολικούς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως η Ελλάδα είχε αυτό το ρόλο. Εσύ όμως τώρα μας λες ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας και πάει πιο επιθετικά και ίδια πλέον η αστική τάξη της χώρας μας, βέβαια, εννοείται έτσι.
Βεβαίως, ακριβώς έτσι.
Ναι, στο πλαίσιο δηλαδή να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα σε ανταγωνισμό με την τουρκική αστική τάξη.
Ναι, ακριβώς.
Μεταξύ άλλων.
Και επίσης για να δώσουμε μια διάσταση που ενδεχομένως, βέβαια τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θέλετε που είναι, στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική αυτή τη στιγμή, δεν τη δίνουν αυτή τη διάσταση. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που σε συνεργασία και με την εκεί τοπική διοίκηση, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση και η κυβέρνηση το έχουν αναδείξει, αν θέλετε, και το διαφημίζουν σαν ένα στοιχείο αναβάθμισης της περιοχής. Βεβαίως και είναι αναβάθμισης. Μόνο που είναι μια αναβάθμιση η οποία κρύβει το θάνατο. Και όχι μόνο το θάνατο για τους λαούς, τους οποίους θα είναι μια κομβική αρτηρία τροφοδότησης των επιθετικών στρατευμάτων, είναι και για τους ίδιους, τον ίδιο το λαό της Θράκης, της Αλεξανδρούπολης.
Ναι.
Στην άσκηση αυτή που προανέφερα προηγουμένως, στην Defender 21, αρκεί να σας πω ότι θα συμμετάσχουν 31.000 στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών και από άλλους συμμάχους και εταίρους από 26 κράτη. Αυτός ο τεράστιος όγκος στρατιωτών, ένα πολύ μεγάλο μέρος, θα περάσει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση, και εμείς το λέμε ευθαρσώς στον κόσμο της Θράκης και στον ελληνικό λαό, ότι αυτή η αρτηρία που θα οδηγήσει αυτά τα στρατεύματα προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πάνε με καθαρά επιθετικούς σκοπούς. Και οι ασκήσεις, πρέπει να ξέρουμε, εμείς το λέμε κατ' επανάληψη και το τονίζουμε αυτό, δεν είναι απλά ένα σενάριο τυχαίο. Είναι η εφαρμογή στην πράξη, η δοκιμή σχεδίων τα οποία θα εφαρμοστούν στον πόλεμο. Φανταστείτε λοιπόν, αν εσύ είσαι ο αμυνόμενος, αν βάλουμε αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ σε μια επιθετική διαδικασία και από την άλλη τη Ρωσία σε μια διαδικασία, σε μια θέση αμυνόμενου, πόσο σημαντικό θα είναι να κόψεις αυτήν την αρτηρία τροφοδοσίας των στρατευμάτων που σου επιτίθεται. Αυτό το λέω για να διαφάνουν οι τεράστιοι κίνδυνοι που κρύβουν οι επιλογές των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων, και το παρουσιάζουν αυτό στο λαό της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης πώς, ως δώρο. Ως δώρο για τους καφέδες που θα παίρνουν οι Αμερικανονατοικοί την ώρα που θα αποβιβάζονται από το λιμάνι και θα οδεύουν να σπείρουν το θάνατο στα Βαλκάνια και βορειότερα. Ναι.
Για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, βέβαια, έτσι το παρουσιάζουν, με την εκεί δημοτική αρχή να πανηγυρίζει, να είναι βασιλικότερη του βασιλέως.
Ακριβώς.
Και βέβαια να πούμε ότι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και οι ασκήσεις οι στρατιωτικές στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο.
Ακριβώς αυτό είναι ένα μέτωπο που θα πρέπει να το δούμε για να γίνει κατανοητό, να το δούμε στο σύνολό του. Είναι ένα μέτωπο στρατιωτικό, επιθετικό, το οποίο ξεκινάει από τις Βαλτικές χώρες,
ναι,
φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα, την περιλαμβάνει, περνάει μέσα από το Αιγαίο, και το λέω αυτό για να κατανοηθεί και η ύπαρξη του νατοϊκού στόλου που βρίσκεται εκεί πέρα με πρόσκληση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και καταλήγει στις ακτές της Βόρειας Αφρικής για να ενισχύσει τις εμπεριαλιστικές δυνάμεις των Αμερικανών νατοϊκών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική αλλά και στον Αραβικό κόλπο. Είναι ένα ενιαίο μέτωπο αυτό. Αυτό το μέτωπο λοιπόν μπορούμε να το δούμε στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι στο υπογάστριο, αν θέλετε, της Ρωσίας,
ναι,
με τους τεράστιους κινδύνους που κρύβονται εκεί πέρα, με τους στόλους να βρίσκονται εκεί και να ασκούνται σε πολεμικά σχέδια, με την ύπαρξη του στόλου του νατοϊκού στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις, με άμεση δυνητική εμπλοκή και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και το λέω αυτό γιατί, για να βάλω και μια παράμετρο μέσα, η οποία είναι σχετικά πρόσφατη και έχει σχέση με την αναβάθμιση, την εξοπλιστική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίσαμε την προμήθεια των Ραφάλ και την καταψηφίσαμε, αν θέλετε, πατώντας πάνω σε μια πολύ τίμια απέναντι στον ελληνικό λαό τοποθέτηση. Και είπαμε το εξής, ότι αυτή η στρατιωτική ισχύ, η οποία πληρώνεται με τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων, είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε 18 αεροσκάφη με καινούργια και μεταχειρισμένα από τη Γαλλία. Αυτή λοιπόν η υποδομή που πληρώνεται από τον ιδρώτα των εργαζομένων δεν υπάρχει πρόθεση να διατεθεί για την άμυνα της Ελλάδας, για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Αλλά για τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
Ενισχύει σαφέστατα, γι' αυτό και χαίρεται το ΝΑΤΟ, στην ενίσχυση της νότιας-νοτιοανατολικής του πτέρυγας. Ναι. Και αυτή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εντάσσεται σε αυτό τον άξονα που είπα προηγουμένως, από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλά και αθώα τα πράγματα.
Στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, βέβαια, για τη συνοχή της οποίας κόπτονται οι ισχυροί συμμαχοί μας εντός αγωγικών, περιλαμβάνει και η Τουρκία.
Βεβαίως. Βεβαίως και η Τουρκία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει την τουρκική επιθετικότητα και τις σαφέστατα παράνομες διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα, διεκδικήσεις οι οποίες, αν θέλετε, είναι σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Αυτή ακριβώς την επιθετικότητα της Τουρκίας την τροφοδοτεί το διαρκές παζάρι των τελευταίων χρόνων ανάμεσα στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ και την Τουρκία για να παραμείνει στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο, και είναι ακριβώς αυτό το παζάρι είναι που κάνει την Τουρκία ασίδωτη. Να. Και όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις, για να προασπίσουν τα συμφέροντα, όπως λέτε, κοροϊδεύουν του ελληνικού λαού, καταφεύγουν για βοήθεια πού? Στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική.
Σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα.
Που ενθαρρύνουν την τουρκική επιθετικότητα. Ναι. Και μπορεί στα μάτια του λαού αυτό να φαίνεται οξύμορο όταν το λέμε. Ας δει όμως την πραγματικότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΝΑΤΟ και ελληνικές κυβερνήσεις είναι στην ίδια πλευρά. Και αυτό πραγματικά δείχνει.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τους τεράστιους κινδύνους που ελοχεύει το δέσιμο της Ελλάδας πάνω σε αυτές τις λικοσυμμαχίες.
Ναι. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι η Τουρκία ως ισχυρή περιφερειακή δύναμη μπορεί και παζαρεύει και με τους δύο μεγάλους υπεραλιστικούς παίκτες στην περιοχή, ΗΠΑ και Ρωσία, βλέπε S-400, και η οποία Τουρκία αυτή τη στιγμή είτε άμεσα είτε έμεσα έχει στρατιωτική εμπλοκή σε μια σειρά χώρες. Από Κύπρο εδώ και 40 χρόνια, Συρία, Βόρειο Ιράκ και Λιβύη, έμεσα τουλάχιστον στη Λιβύη, όπως επίσης και στην υπόθεση του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Βεβαίως. Η Τουρκία, πέρα από το ότι διατηρεί και βάσεις, είναι γεγονός αυτό το οποίο είπες και εσύ, Δημήτρη, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει μια σημαντική στρατιωτική ισχύ. Βέβαια, να πούμε και ότι αυτό το οποίο, αν θέλετε, τεχνιέτως παρουσιάζεται, ότι το ΝΑΤΟ, για να συσκοτήσει βέβαια αυτό που είπα προηγουμένως, την τροφοδότηση τουρκικής επιθετικότητας από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζει η κυβέρνηση, αν θέλει, και μια περίπου ισχυρή ρήξη της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε το λαό και να δούμε την πραγματικότητα. Για το 2021,
ναι,
η Τουρκία είναι υπεύθυνη, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη των δυνάμεων ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ. Είναι ίσως, πώς να σου πω, το πρώτο βήμα, το άμεσο βήμα που θα γίνει σε όλο τον κόσμο, βέβαια, σε παγκόσμια επίπεδο, γιατί αυτή είναι η δράση του ΝΑΤΟ σήμερα. Την ευθύνη για το πρώτο χτύπημα, για την άμεση μετακίνηση δυνάμεων, την έχει η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν είναι σε καμιά περίπτωση παραγωνισμένη από το ΝΑΤΟ η Τουρκία. Στα νατοϊκά επιτελεία μέσα, οι Τούρκοι επιτελήσεις στρατιωτικοί ζούνε, βασιλεύουνε, συνεργαζόμενοι, βρισκόμενοι σε αγαστή συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους τους. Ναι. Άρα ποιον κοροϊδεύουν οι κυβερνήσεις? Ναι.
όταν μιλάνε για απομονωτισμό της Τουρκίας και τα λοιπά, έτσι, προκαλώντας, σκορπώντας τον εφησυχασμό και την επανάπαυση στον ελληνικό λαό, που είναι διπλά επικίνδυνη.
Ακριβώς.
Και βέβαια όλα αυτά, Νίκο, σε ένα ευρύτερο φόντο, γιατί θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί όλα αυτά, ας πούμε, γιατί αυτές οι αντιθέσεις, πού αποσκοπούνε. Και βέβαια αποσκοπούνε στο γεγονός της μεγάλης μοιρασίας του ενεργειακού πλούτου και όχι μόνο. Μιλάμε για σφαίρες επιρροής, μιλάμε για δρόμους μεταφοράς ενέργειας, μιλάμε για μια τεράστια λεκάνη όπως είναι η Μεσόγειος. Σωστά ανέφερες και εσύ και την Αφρική που μπαίνει στο παιχνίδι. Μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Ένωση την εντάσσει με μια τηλεδιάσκεψη στο τέλος του μήνα που θα αφορά τη νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε βόρειες αφρικανικές χώρες δηλαδή. Οπότε σε ένα τέτοιο γαϊτανάκι βλέπουμε και συμμαχίες πρόσκαιρες μεν σήμερα να υπάρχουν, αύριο να διαλύονται, να σχηματίζονται νέες κτλ. Να αναφέρουμε για παράδειγμα, Νίκο, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, αν δεν έχουν υπάρξει κυρώσεις όπως προβλέπαν οι Έλληνες πολιτικοί, οι κυβερνήσεις εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επειδή κυρίως η Γερμανία είναι αυτή που αντιδράει, έτσι.
Ακριβώς, τα ιδιαίτερα συμφέροντα μέσα στις συμφωνίες. Μάλλον να το πούμε διαφορετικά, ότι οι συμμαχίες αποσκοπούν σε κοινές δράσεις όσο ταυτίζουν τα συμφέροντα.
Ακριβώς.
Όταν τα συμφέροντα των συμμετοχών έρχονται σε αντίθεση, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να διαχωρίσουν, όχι απλά να διαχωρίσουν τη θέση τους, αλλά να στραφούν και εναντίον των συμμάχων εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αν δεν είχε την τραγική του πλευρά θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως, αν θέλετε έτσι, να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα και σαν ανέκδοτο. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Μία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, η Γαλλία, της πουλάει όπλα για να αμυνθεί ή για να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ.
Σε μια τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ.
Που είναι η Τουρκία. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι αποκαλυπτικό του τι σημαίνει ΝΑΤΟ, του τι σημαίνουν συμμαχίες, του τι σημαίνει διεθνές, τήρηση του διεθνές δικαίου, τότε τι άλλο θα μπορούσε. Είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά αυτών που είπες και εσύ προηγουμένως.
Και η Γερμανία ετοιμάζεται να πουλήσει υποβρύχια στην Τουρκία.
Στην Τουρκία, ακριβώς, τα οποία υποβρύχια, αν θέλεις, θα τις δώσουν μια ακόμα παραπάνω επιθετική δυνατότητα απέναντι στην Ελλάδα.
Ναι.
Βέβαια το κύριο είναι ότι με αυτά τα υποβρύχια ακόμα περισσότερο θα ενισχυθεί η πτέρυγα του ΝΑΤΟ εδώ στην περιοχή.
Ναι. Πάντως νομίζω, Νίκο, ότι είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που θα αναφέρω τώρα για το πώς, ενώ υπάρχουν σύμμαχες χώρες σε διακρατικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς παράλληλα υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα μια πανδημία, έτσι, υγειονομική κρίση, παγκόσμια και με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Ακόμα και τα εμβόλια εντάσσονται μέσα σε αυτές. Βλέπουμε λοιπόν από τη μία πλευρά την Ευρωπαϊκή Ένωση να, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία, να θέλουν οι περισσότερες χώρες να επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία για την υπόθεση του Αλεξέη Ναβάλνη. Μία από αυτές τις κυρώσεις στις οποίες πιέζουν και ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι είναι να μην ολοκληρωθεί ο αγωγός Βόρειο Ρεύμα 2. Και σήμερα διαβάζουμε, χθες μάλλον είδαμε, σε δύο διαφορετικές ειδήσεις που όμως μπορεί και να συνδέονται μεταξύ τους, μπορεί να είναι φαινομενικά άσχετες, αλλά μπορεί να υπάρχει και σύνδεση. Από τη μία, η γερμανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ολοκληρωθεί ο αγωγός, που είναι απευθείας αγωγός από τη Ρωσία στη Γερμανία, έτσι. Δεν μεσολαβεί καμία χώρα. Και δεύτερον, ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να συμπαράξει το ρωσικό εμβόλιο. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς. Και αν θέλεις, αυτό δείχνει και δίνει και τη διάσταση αυτή την οποία προσπαθούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με αυτές και η ελληνική κυβέρνηση να συσκοτήσει τις απάνθρωπες πλευρές. Αυτών των συστημάτων, ναι, απέναντι στους λαούς, αυτών των συστημάτων, αυτών του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο απάνθρωπο πραγματικά είναι όταν βάζει ο όχι απλά την υγεία, πλέον τη ζωή του λαού, των χωρών τους, μέσα σε γεωπολιτικά παιχνίδια και μέσα σε οικονομικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς δείχνει, για να μην πάμε παραπέρα, οι χώρες της επαγγελίας όπως τις παρουσίαζαν, πόσο γυμνές φάνηκαν στο να στηρίξουν τα λαϊκά συμφέροντα μέσω αυτής της πανδημίας. Και πραγματικά δεν χαιρόμαστε καθόλου που οι προβλέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι αναλύσεις του δικαιώθηκαν μέσα από αυτή την τραγική πλευρά. Από αυτές τις τραγικές συνθήκες.
Στα πιο προηγμένα καπιταλιστικά κράτη, όπως τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού, είδαμε για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μαζικούς τάφους, Νίκο.
Ακριβώς. Και είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή τη στιγμή οι νεκροί του κορονοϊού πλησιάζουν τα 2.300.000. Είναι πραγματικά τρομακτικό.
Ναι.
Η πρόοδος την οποία επαγγέλλονταν οι χώρες, αν θέλετε, οι μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, πόσο γυμνές φάνηκαν όταν ήρθε η ώρα να στηρίξουν πραγματικά την λαϊκή υγεία. Ενώ αντίθετα βλέπουμε και μέσα στον κορονοϊό τα τεράστια μονοπόλια όχι απλά να επιβιώνουν αλλά να αυξάνουν με τρομακτικούς ρυθμούς τα κέρδη τους.
Ναι. Τα ιδιωτικοποιημένα μοντέλα βέβαια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, τα φτωχά λαϊκά στρώματα πληρώνουν και πάλι την ύφη που λέμε. Νίκο, να κάνουμε ένα μικρό έτσι μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Ωραία, Δημήτρη, ναι.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Το μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή, δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ' αρνηθώ ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουνε τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου, τον κόσμο χώρεσα. Και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα. Και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Και πάλι φίλες και φίλοι στην συζήτηση που έχουμε με τον Νίκο Παπαναστάση, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και αντισυνταγματάρχη από στρατεία, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της συζήτησής μας θα ασχοληθούμε με τα πιο έτσι στενά δικά μας ζητήματα, με αφορμή λοιπόν την έναρξη του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών, που βέβαια μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο οι προηγούμενοι 60 γύροι, Νίκο, να το πούμε και αυτό. Όπου υποτίθεται η Ελλάδα πηγαίνει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με ένα μόνο ζήτημα, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε να μπαίνουν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Επειδή τα συζητήσαμε αυτά και εκτενώς με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, να πάμε τώρα και στο Κυπριακό. Και εκεί ψήνεται η επανέναρξη των συνομιλιών, αρχικά με μια πενταμερή άτυπη διάσκεψη στις αρχές Μαρτίου. Ήδη επισκέφθηκε το νησί ο Υπουργός Εξωτερικών και αναμένεται και ο Πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα εκεί. Επίσης οι Τούρκοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, επισκέφθηκε τον Ερσίν Τατάρ, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για να προετοιμάσουν τις συνομιλίες, την άτυπη αυτή πενταμερή διάσκεψη. Εντάσσεται, Νίκο, σε αυτό το πλαίσιο που λέμε των γενικότερων διευθετήσεων με τη λογική βρύτετα στην ευρύτερη περιοχή?
Ακριβώς, ναι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια γεωγραφική περιοχή η οποία πλέον αποδεδειγμένα διαθέτει τεράστιους ενεργειακούς πόρους, υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο. Και είναι ακριβώς το στοιχείο που δίνει και την δυναμική στους ανταγωνισμούς που όχι απλά αναπτύσσονται, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ έτσι προχωρημένο στάδιο, ναι, ανάμεσα στις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες η παρουσία τους εκεί αποβλέπει ακριβώς στην εκμετάλλευση αυτού του πρωτοπαραγωγικού πόρου, πόρου. Τι απουσιάζει από αυτό το νταραβέρι που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην περιοχή της Κύπρου? Απουσιάζει η στήριξη των συμφερόντων του λαού της Κύπρου, και δεν τον διαχωρίζω. Βάζω μαζί και τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, γιατί και οι δύο οι λαοί αυτοί, ναι, είναι θύματα ακριβώς αυτών των ανταγωνισμών εκεί πέρα στην περιοχή. Άρα το ζητούμενο είναι η εκμετάλλευση ή η συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι το οποίο και αυτό, αν θέλετε, παραγωνίζεται, μπαίνει στην άκρη, συσκοτίζεται, είναι ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα. Η Τουρκία είναι μια χώρα εισβολέας, ο οποίος κατέχει παράνομα από το 1974
έδαφος κράτους
μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και δεν σε άκουσα, τύπης Δημητρή.
Σχεδόν το 40%
το 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κράτος, κράτος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το λέμε και αυτό, γιατί θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση.
Ακριβώς. Το οποίο βέβαια την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά πως είχε διαφημιστεί ότι θα ήταν η πανάκια επίλυση του Κυπριακού. Σε καμία περίπτωση δεν έγινε αυτό. Απλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα σήμερα. Γιατί? Ναι. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών, τώρα πλέον δεν μιλάμε για εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι πάρα μα πάρα πολλές από το 1974 μέχρι σήμερα, ναι, όχι απλά για εφαρμογή τους, αλλά για ολοκληρωτικό παραγωνισμό, τη στιγμή που μπαίνει πλέον στο τραπέζι, από πλευράς Τουρκίας βέβαια, το θέμα της de facto διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων, της ελληνοκυπριακής με την τυρκοκυπριακή. Και για να δώσω τη διάσταση, την ευρύτερη, έξω από τα όρια, από τις θέσεις της Τουρκίας ή αν θέλεις της Ελλάδας, παρόλη την έκφραση αυτών των θέσεων από πλευράς Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ανοιχτή και έτοιμη να συνομιλήσει με την Τουρκία για να αναπτύξει παραπάνω τη σχέση της και, όπως λέει, για να επιλύσει τις διαφωνίες της. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν αποσκοπεί στην επίλυση των διαφωνιών, αλλά αποσκοπεί στην διεκδίκηση μεριδίου από τους υδρογονάθραγες που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Και βλέπουμε και τον ρόλο της Γερμανίας, αν θέλει, σαν μια χώρα η οποία έχει την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σε οικονομικό επίπεδο, και το παιχνίδι που κάνει η Γαλλία για τα δικά της συμφέροντα, όσο κι αν η ελληνική αλλά και η κυπριακή κυβέρνηση παρουσιάζει την παρουσία της Γαλλίας εκεί πέρα σαν ένα στοιχείο ασφάλειας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Αν τα συμφέροντα της Γαλλίας ταυτιστούν με τα συμφέροντα της Τουρκίας, είναι γνωστό και αυτονόητο ότι η Γαλλία θα συμπράξει με την Τουρκία. Yeah. Αυτά τα πράγματα, για να μην τρέφονται, για να μην καλλιεργούνται και μεγιστοποιούνται οι αυταπάτες, τις οποίες καλλιεργεί και η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που μπαίνει στο τραπέζι και μπαίνει με συνθήκες, αν θέλεις, έντονης διεκδίκησης. Η de facto
είναι τώρα, μιλάμε και για de jure πλέον.
Η μελλοντική, ναι, ακριβώς. Ο διαχωρισμός των δύο κοινοτήτων, ελληνικής κοινότητας και κυπριακής. Εμείς και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα σε καμιά περίπτωση δεν στηρίζουμε αυτό. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι με αυτές τις πρακτικές. Θέλουμε να δούμε τον κυπριακό λαό να είναι ενωμένος, χωρίς τις δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την οντότητα του κυπριακού κράτους, η οποία είναι πραγματικά καταστροφικό για την πορεία αυτού του λαού, ναι, και αυτός ο λαός να πάρει τις τύχες στα χέρια του, να διεκδικήσει τις συνθήκες που θα του δώσουν την ευημερία, την εκμετάλλευση των πρωτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στην περιοχή του, και όχι να βρίσκεται μέσα στις συμπληγάδες των πενταμερών, των τριμερών, ακόμα και της προσέγγισης της αρχής, πως γίνονται τα πρώτα βήματα της προσέγγισης Τουρκίας με το Ισραήλ, που ουσιαστικά δεν είναι παρά και η ένταξη της Τουρκίας, γιατί αυτές οι πενταμερείς και οι τριμερείς συμμαχίες, οι οποίες διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες σταδιακά επεκτείνονται και στην Αραβική θάλασσα, ναι, δεν είναι παρά συμμαχίες αμερικανικής έμπνευσης και σχεδιασμού, ναι, που ουσιαστικά επεκτείνονται, αν θες, και μέχρι την περιοχή της Ινδίας και ακόμη παραπέρα, και αποσκοπούν σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στη δημιουργία αξώνων πίεσης της Ρωσίας στους ανταγωνισμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Και της Κίνας.
Έχει σοβαρό ρόλο, εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή με τις επιλογές της. Και φυσικά τίποτε καλό δεν προειδονίζουμε για το λαό, όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά και των χωρών της περιοχής που είμαστε εδώ.
Και πολύ σωστά ανέφερες και τις ηγέτιδες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ισχυρά κράτη τουλάχιστον, διότι μην ξεχνάμε ότι οι κυπριακές κυβερνήσεις στα φιλέτα που λέμε τα οικόπεδα στην κυπριακή ΑΟΣ τα έχουν μοιράσει σε εταιρείες γαλλικές, ιταλικές, ολλανδικές, ρωσικές, κινέζικες, ισραηλινές. Μιλάμε όλα τα κράτη περιπλέκονται και εμπλέκονται γύρω από τους ενεργειακούς πόρους στο νησί. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών εκεί. Αλλά βέβαια αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι πλέον ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία, μάλλον, για πρώτη φορά τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι, πλέον έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λέγοντας ότι εγώ συζητάω μόνο τη λύση των δύο κρατών, των ισότιμων κρατών στο νησί, στο όνομα ότι έχουν διαμορφωθεί πλέον πραγματικότητες που δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε αυτές.
Ακριβώς.
Δεν συζητάτε καν δηλαδή η λύση της ομοσπονδιακής, ας πούμε, του ομοσπονδιακού κράτους.
Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή μπαίνει δυναμικά στο τραπέζι ακριβώς αυτό, διαγράφοντας με ένα τραγικό τρόπο όσα έχει υποστεί το ελληνοκυπριακό κομμάτι και αντίστοιχα και το τουρκοκυπριακό από την εισβολή της Τουρκίας το 1974.
Ναι. Λοιπόν, και πριν το κλείσουμε, γιατί το ανέφερες και έκανες καλή πάσα, για να δώσουμε και μια γενικότερη εικόνα, να συμπληρώσουμε μάλλον το παζλ, λέγοντας για τις τριμερείς και τις πενταμερείς συμμαχίες, που βέβαια η Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν αποκλεί καμία χώρα της περιοχής, κλείνοντας το μάτι στην Τουρκία. Όντως υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον προσπάθεια αναθέρμανσης των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ. Άλλωστε η Τουρκία είναι η χώρα που εδώ και πολύ καιρό λέει ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος για να περάσουν ενεργειακοί οδοί είναι μέσα από το έδαφος της και όχι υποθαλάσσια, που είναι πολύ πιο κοστοβόρο. Έχει και αυτό τη σημασία του.
Βεβαίως.
Και βέβαια βλέπουμε και μια σειρά αραβικές χώρες να συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, με το κράτος δολοφόνο στην περιοχή, με το οποίο εμείς συνεργαζόμαστε πολύ καλά στρατιωτικά και έχουμε αναβαθμίσει και όλες τις σχέσεις μας και με κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, να το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν συνθέτεται ένα κομμάτι, ένα γενικότερο puzzle που όποιο κομμάτι και να πάρεις δηλαδή από κάτω μυρίζει πολύ έντονους ανταγωνισμούς και βία, Νίκο, έτσι.
Ακριβώς. Να πω μία κουβέντα, μία φράση που είπε, την είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξη και του στην Καθημερινή, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, ο Γιώση Αμράνη, είπε το εξής: είναι σημαντικό των διεργασιών που γίνονται σε αυτή την περιοχή με συμμετοχή και της Ελλάδας. Ότι δεν υπάρχει μόνο, και αυτή την φράση την είπε κοιτάζοντας βέβαια την Τουρκία, έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι δεν υπάρχει μονογαμία στις διμερείς σχέσεις και ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Και φυσικά αυτό το είπε με την προοπτική βελτίωσης των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία,
ναι.
Ακριβώς για τους λόγους που είπες και εσύ. Ότι όλα μπαίνουν στο παζάρι του κόστους και των ωφελημάτων των οικονομικών. Ένας αγωγός από Τουρκία είναι πολύ πιο οικονομικός από το να περάσει, ας πούμε, να είναι υποθαλάσσιος.
Ακριβώς. Μα ήδη οι πολίτες διαγωγή διαραίουν την Τουρκία, έτσι. Και από το Αζερβαϊτζάν και από τη Ρωσία ακόμα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το κουβάρι είναι πολύ μπερδεμένο, Νίκο. Ωστόσο, με...
Μόνο βοηθήσαμε λίγο στο ξεπέρασμα.
Ναι, ναι.
Στην εκλαίκευση αυτή.
Μιλάμε τώρα για ζητήματα που καθημερινά αλλάζουν μορφή και περιεχόμενο και είναι εξελίξεις που συνέχεια τρέχουν. Εντάξει, πρέπει να σας παρακολουθούμε βέβαια πολύ καλά. Θα έχουμε και άλλες εκπομπές βέβαια μέσα από το ραδιόφωνο εδώ του ΠΑΜΕ που θα συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καληνύχτα σε σένα και στους ακροατές μας.
Καλή δύναμη, Νίκο, και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Γεια.
Uno país se posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada.
Ήταν φίλες και φίλοι ο Νίκος Παπαναστάσης, αντισταγματάρχης σε αποστρατεία και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύουμε συζήτηση. Μέσα από το GoBradio εδώ του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε και θα τα πούμε και πάλι αύριο με το αυριανό μας πρόγραμμα που ξεκινάει στις 4 η ώρα το μεσημέρι με την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πείσαν οι δικοί μου ή τα χώρας από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι. Με ροφάει με ροδούλοι και εμείς παίζουμε κρυφτούλοι. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία. Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μπας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να πες. έξω στην Αλάνα με την μπάλα. Κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Αλλά και το ΝΑΤΟ, κι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάρου μας τη ζάλα, δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει.
Στο σχολείο ζώνης του Κοστά κρατάω τη σημαία που ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγγέννη το μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Μ' έχεις κάψει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Μπήκε σκλάβος στο παζάρι και με πουλάκες πάντα σου θα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν ενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία, στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα ξεκινεί η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέροι και σίγουρα θα τους πειράζει. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουνε για πάλι τις άλλο να γίνουμε μα. Εκτεκίνει η στιγμή που η φωνή μας θα τους δει και ο φίλος μόνος διοικητήστη και πάλι θα βάζει στέμα.
Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει